Luke na kwale lol yeleta yesu aka zenezarete boya kwale nukulu kana epabo dedi kehwana aka diyala wo man yesu aka vele katoni ndakwale namna dedu wo dinga mawa yesu etagreti donohu yaka asimongo embosimo bayema gremata ngahama pulu yesu ehekea grezu genwa kalan Yika ekwe agage emosimo bayema.
Gele mata beti nyakuzu kuyala. Yeka ebela kaka wo dinga apili ka ho lepa.
Simo ngo pulpo ne yema.
Kala ma ku hayi boku ngamba wo ho lepa. Kala ku ho lope ka ho bo. Kala wo di ma man ba ka dinga bili.
Simo da malani di dinga bili. Di ho ngale kulu kana kele. Jongle tama pele Maman ba dina nyari tara dietezu. Di bala ya tulunua tika na akwala, di ditel ege di pa di poma te di po. Mila ya di pa, di gele vele ti la hoye ahongole, gele nga deka di lo nyamu. Balo wa simo pe e yilika alati, e pupelna yesu kwa mu yema.
Namu, e ma kwa ma ma horabu ga ananga jego mu.
Simo e yu akwakana, e maka damelani, zongre kulkane ti, Dikele mamanba. Prelaba ekala azebete lozina huile. Zake danerezan. Dieka asimo mlani. Kala yesu omosimo ba yema.
Konyo. Ehewe hake leba. Eka peke anukwalimu.
Dikele nga le nyakwale. Dize nga kelele la. Dihula yesu pulu. Yesu eke tata hu. Kulonuta yebola. Holono gulama na kele. Balo e yesu kala e palagomu e ne ma homa yema.
Wome namu ake ya wama ya pale ogole epono e ma hege.
Yesu e ne palama yema.
Vaema ga e kole epono e ma hege.
Nyaba bono ti e kpe kola ti zoni ti ba. Yesu e moma yema.
Wome ne nye hukula ni lo pe taba. Pele nge ya kala li e kola zila la helmo gane ba. Yilipulu, zelayi moize evabo, yehonyo gamu gole apono, egulo, e yilipulo, ega nuwa du golo diye ekole apono.
Na luwai, yesu mati etu opongo no kene, nuwa diye pa ega didi wetuwa ngoba, nuwa nyongeke diye yedi kole apono. Yilipulu, yesu eli, dono kena ye yalahol. Yeleta, yesu eke nuwa kalang. Farizeng ada toga mora de rezide le tatara hu da galile le tatara emaka zolozalem de pad he yesu kola namu yala ngo hu wala wala eka yesu men ye nyoga nu akole fono ba nyoga muta eka lani lihu je bo lani nu na kanya de kabo de lola balan de na yesu lila nu kulu ma man ba duho pelo holobo duho tela bela le pelo dita bala koma dito ta akro bela da poka nyogo mu ditela da da ahun dina yesu lila nukulu lo wai yike ya yesu nyogo mu ti pomenua duho la na la kati omo nyogo mu ti ba yema
na we e kana nga kle ma wa ale
doka mora da farizen la tikala dimo dikelo wai die kama
nunara be ya ga ya lalaji ya la ya tono gbe nlo be apolo nung ma hwale
yesu oduo klinya hia tika emodie ya dia
lemen ba ka wa kre hia ka pel kati akati ngo ho elenge nara be mulane nu ekanu ba ekana nga ma hwa ale awala kati yema emuhe ehia kala ga bo ka koroka nu lo mo hwa wa ka nye le me ba enenga ma hwale
Yilipulu, yesu wa mbwoyo nyogamu tiba, yema.
Ga mwaya, ga ewe muhege, ewe lahe zege, ewe eye balalali.
Nyaba, zuloniti e muhege, etonu kele nyemba. Niitika na azu, diepala, e zege, ye yala herebo pokene, ye keyali. Nuati kele kwe eplidye, dinyaw, ye yala matene. Yilipulu, yema.
Mani hotakali, kwa kele ga aka.
Yilipulu, yesu herela, eni hongoklo mudaka, deka naba levi. Zie ni hongo kulota bali pulu. Yesu yema.
Pa, ehula bulu.
Nyaba, levi emu hokoloti, ema nikelele la ehula Yesu pulu. Yili pulu, levi ezezu tuli nye balang, emu ya laka. Ni hongo kulo nuotama, emaka danuta palula da Yesu ni dukonomi kenato naba. Farize la, da droga mora, di pleke dikeme kenato naba. Jesus kati dimo danuati di here kenato no ba dihone dia dimo Jesus ngo ka ne ya dia dia dia
leman ba kakakara mon kaka kono me kenato no kani hongo kuro nuwa makatuo perenyo ganuwa
Jesus aduo pulpene ya dia
ni gole pono makwa vi ko toroba ko ka ni nyo gama ya bo makwa gama
Jesus ya dia
yala ho ka dole nu hanga gama manba kala edo Ege nganu tuwa pre nyongonga kwale, didi wawo tuwa pre nyonga mahwale.
Nuwa dimo Yesu ba diema.
Zango karani ya dahino ahurukile, diye yala hwale. Emaka farizien ga duwa karani ya balman dagaloti. Kela, ewe ga duwe, dadi lami lo ahurukile, diye dupele.
Yesu aduwa pulpene ya diya.
Gaka okwe, balwa ne brazile, amlato la ngohulo konoma. Na loa e beda hinola ngwai ka die pa kala ba loa de ka pa ne gbla jile hege la melapo vulugati hube da pa de hinola
yili pulu yesu o da onye ho die ye die
nu wa pa le hebla ne ta tema ho ho poro wuri horo na agati je hebla ne ti hu akala lo kpal kpal ele dwa de ke ma ho nu wa lo ne pu ho wo lo poro ho agati no apu Duha agle huile kala manenu olonnapu holoninahu nu agbe aplelo porohu dimapa anina akadia borohu yala boninaba